Tere osa saama Piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, kuidas Jeesuse jüngrid saavad taas osa tema jumalikusest. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, miks kristlasel ei ole tarvis karta kurje vaime. Ja milline on vaimuliku kasvamise õige suund? Eesti missioni ajaloo lõigus tutvustab aga Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse missionisekretär Piret Riim Egiptuse üldmissioni organisatsiooni ning sealse kliiniku ja külo missioni rajaja Aleksandra Libliku tegevust.
Merel tormi kätte sattumine ei ole naljaasi. Kui ägitselt tõuseb tugev tuul ja lainetus, mis ähvardab paadi neelata, siis on hea nõu kallis. Tõsises olukorras tuleb palvetaminegi meelde. Järgnevalt räägibki Markuse evangeelium meile ühest sellisest olukorrast. Loen 4. peatükist salmid 35 ja 36. Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastaskaldale. Ja jüngrid läksid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli. Ka teisi paate oli temaga. Ettepaneku minna teisele poole järve tegi Jeesus, kes oli paadis olles rahvast õpetanud. Miks mitte? Kui teha Jeesuse tahte järgi, siis ei juhtu kindlasti midagi halba. Nii võisid mõelda jüngrid Jeesuse käsu peale teele asudes. Siis aga loen salmid 37 ja 38. Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Sellise küsimuse on esitanud hiljemgi väga paljud inimesed. Kus oli Jeesus siis, kui mind oli tabanud suurim oht või häda? Miks ta magab, kui inimene on hädas? Ja mis kõige vapustavam, miks juhtuvad sellised asjad neile, kes on toiminud täpselt nii, nagu Jeesus on käskinud? Paljudele taolistele küsimustele jääbki meie maailmas vastus saamata. Aga ühele küsimusele annab Jeesus vastuse. Loen salmid 39-41. Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Jeesuse vastus seisneb selles, et temal on meelevald muuta valitsevaid olusid pelgalt oma sõnaga ja selles osas oleks ka tema jüngritel targem teda uskuda ja usaldada. Nii Matteus kui ka Luukas kirjeldavad tormi ja selle rahunemist Jeesuse sõna peale, üksnes Markus toob Jeesuse sõnad otseselt ära. Tema kirjelduses on tunda pealtnägija poolt edasi antud üksikasju. Näiteks kas või seda, et Jeesus magas paadi päras toetudes istepadjale. Kogu selle loo tulemusena saab Jeesus jüngrite silmis hoopis suuremaks ja võimsamaks, kui nad teda seni olid tundnud. Küllap oli kergem mõista Jeesuse tervendamisimesid, sest seal oli siiski tegemist üksnes inimestega. Pealegi olid jüngrid jõudnud nende imedega juba omajagu harjuda. Aga hoopis teine asi on näha, et isegi võimsad loodusjõud alluvad Jeesuse käsule. Muidugi ei näinud Jeesuse jüngrid tormi esimest korda. Nad teadsid, et katlataolisele järvele Arbela kuru kaudu tormav tuul võis lühikese ajaga panna keema kogu järve, aga kunagi polnud nad näinud, et torm lõpeb nii nagu praegu, just nagu noaga lõigatult. Neil jäigi üle üksnes küsida vapustatult, kes see mees õige on. Ja pole ime, et kui niisugusel viisil tajutakse äkki Jeesuse erakordset suurust, siis kutsub see esile hoopis uut moodi hirmu. Oleme jõudnud viienda peatükini. Teatud mõttes on see Markuse evangeeliumi üks tähtsamaid peatükke. Markuse evangeeliumis on ära toodud rohkem Jeesuse imetegude kirjeldusi kui teistes evangeeliumides. Ja viies peatükk on tähtis põhjusel, et siin räägitakse kolmest sellisest imeteost või tunnustähest, mida on võimeline tegema üksnes see, kellel on kõik meelevald. Loen viienda peatüki esimese salmi. Ja nad tulid järve vastaskaldale Gerasalaste maale. Gerasa oli Genetsareti järvest idapool ja see oli piirkond, kus elas väga vähe juute. See ala kuulus Dekapoolise ehk kümne linnaliidu piirkonda. Linnades elas peamiselt Kreeka päritolu rahvastik, aga loomulikult leidus seal palju teistegi rahvuste esindajaid. Üldse ulatus Dekapoolise piirkond praeguse Süüria territooriumilt Damaskusest praeguse Jordaania pealinna Ammani kanti. Niisiis on see laialdane ala Jordani jõest ja Genetsareti järvest idas ja kirdes. Tegemist oli peamiselt karjakasvatusaladega, kus suured asustatud kohad puudusid. Loen viienda peatüki teise salmi. Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene. Mees, kelle eluase on hauakambrites, kuidas see meile tundub? Juudi kõrvade jaoks oli see veelgi ebameeldivam kui meie jaoks, sest ehkki hauakoobastes võis halva ilma eest varju leida, tähendas hauakambrites elamine ka kultuslikku ebapuhtust, millega kokkupuutumine võis roojastada teisigi. Jumalakartlik juut vältis juba niigi kokkupuudet mittejuutidega. Kõigele lisaks elas mehes veel roojane vaim, mis tollajal polnud nii väga ebatavaline. Selliste vaimudega oli Jeesus mitmel korral juba varemgi kokku puutunud. Aga enne kõike nägi Jeesus selles mehes inimest, kes vajas abi. Loeme edasi selle mehe iseloomustust salmidest 3-5. Kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada. Sest meest oli küll korduvalt pandud jalgraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad ning keegi ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel, karjus ja tagus end kividega. Markus kirjeldab lühidalt, kuidas kõik inimlikud katsed meest taltsutada olid jäänud tulutuks. Kurjad vaimud olid andnud mehele sellise jõu, mis suutis purustada isegi ahelad ja jalarauad. Vaimsed jõud, kui nad saavad inimese üle võimu, võivad tõesti korda saata uskumatuid asju, aga enamasti ei ole neil inimeste üle nii suurt võimu ja see ei väljendu niivõrd äärmuslikult. Kuna inimühiskonnas ei saanud niisugune mees elada, siis oligi ta läinud mägedele ja koobastesse. Matteus räägib, et samadel aladel elas veel teinegi inimene, kes oli samamoodi vaevatud, aga Markus ja samuti Luukas räägivad ainult ühest õnnetust mehest, keda seni polnud keegi suutnud aidata. Nüüd aga kohtus see mees Jeesusega. Loen salmid 6-8. Ja nähes kaugelt Jeesust, jooksis ta ja kummardas tema ette maha ja kisendas valju häälega. Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind. Sest Jeesus ütles talle, rüve vaim, mine sellest inimesest ära. Roojane vaim, kes mehes elas ja tema suu läbi karjus, koges Jeesuse lähedalolu piinamisena. Aga mees ise, kelles vaim või õigemini vaimud elasid, soovis kohtuda Jeesusega ja saada temalt abi. Sellepärast jooksis ta Jeesuse juurde ja kummardas tema ette. Enamasti ei ole kurjus saanud inimese üle nii suurt võimu nagu siin, aga alati toimib ta samamoodi. Ühest küljest soovib inimene sellest vabaneda, teisest küljest aga hoiab see teda oma haardes. Loen salmid 9 ja 10. Ja Jeesus küsis temalt, mis su nimi on, ja ta ütles talle, Leegion on mu nimi, sest meid on palju. Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt. Kui Jeesus küsis mehe nime, andsid talle vastuse mehes elavad roojased vaimud. Täpselt samasuguseid kogemusi esineb ka tänapäeval. Inimese suu läbi räägib hoopis keegi teine. Vaimud andsid Jeesusele vastuseks Leegion. Nõnda nimetati Rooma sõjaväe üksust, kuhu kuulus 6000 meest. See ei tähenda küll seda, et vaevatud mehes pidi olema täpselt nii sama palju vaime. Aga selge on, et neid oli väga palju. Et tegemist oli tõepoolest vaimudega, seda näitas võib-olla kõige selgemini just see, et nad tundsid Jeesust juba kaugelt. Nad nimetasid teda kõige kõrgema Jumala pojaks ja teadsid juba ette, mis neid nüüd ootab. Kui nad pidid oma senise eluaseme maha jätma, siis soovisid nad saada selle asemele vähemalt mingisugusegi uue. Loen salmid 11-13. Aga seal oli mäe peal suur sea kari söömas. Ja nad palusid teda, saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse. Ja Jeesus andis neile loa. Ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja kari seestis järsakult järve, neid oli ligi 2000 ning uppus järves. Sead olid juutide jaoks roojased loomad. Seega vastas kurjade vaimude olemusele minna mehest, kes oli elanud roojastes hauakoobastes, roojastesse sigadesse. Millegi pärast andis Jeesus neile vaimudele loa, mida nad soovisid, ja selle tulemusena uppus järves terve seakari. Võib-olla kasvatati neid sigu Rooma sõjaväe jaoks. Igal juhul tähendas nii suure seakarja hukkumine selle omanikele suurt majanduslikku kaotust. Küllap on just sellega seotud ka järgnev. Loen salmid 14-17. Ja seakarjused põgenesid ning teatasid sellest linnas ja maal. Ja inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud. Ja nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatud, kelles oli olnud leegion, istuvat rõivastatult ja selge aruga ja nad lõid kartma. Ja pealtnägijad jutustasid neile, mis oli juhtunud kurjast vaimust vaevatuga ja samuti sigadest. Ja nad hakkasid Jeesust paluma, et ta läheks ära nende paikkonnast. Loomulikult pidid seakarjused minema kõigest juhtunust rääkima, sest nende jaoks oli ju toimunud suur õnnetus. Võib-olla polnud nad märganudki, mis oli toimunud seestunud mehe ja Jeesuse vahel, ja kui märkasidki, siis oli sellel nende jaoks vähem tähtsust. Samuti on loomulik, et nii suur majanduslik õnnetus pani liikuma ka ümbruskonna rahva. Tuli saada selgusele, mis oli õieti juhtunud. Vastus leiti Jeesuse juurest, kus oli ka mees, kes enne oli seestunud. Nüüd oli ta täie aruga ja täiesti normaalne. Aga Dekapolise elanikud nähtavasti otsustasid, et olgu sellega, kuidas on, parem oleks, kui selliseid asju edaspidi ei juhtuks. Sellepärast palusid nad tal lahkuda. Ja nende soovi võib mõista. Jeesus tähendas nende mõtteviisile liiga suurt muutust. Jeesus tundus neile olevat ohuks, millest oli parem vabaneda. Ja Jeesus tuli nende soovile vastu, nagu tal ikka kombeks on, Loen salmid 18-20. Ja kui Jeesus oli paati astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga. Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle, mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud. Ja mees läks ja hakkas kümnelinna maal kuulutama, mida kõike Jeesus talle oli teinud ja kõik panid seda imeks. Kui Jeesus oli varem tervendanud pidalitõbise, siis oli ta palunud mehel toimunut mitte reklaamida, et rahvast tema ümber liiga palju kokku ei jookseks. Aga too mees ei osanud vait olla ja see põhjustas Jeesusele tema töös lisaraskusi. Siin aga käskis Jeesus kurjadest vaimudest vaevatud mehel rääkida teistelegi, mis temaga on toimunud. Alustada tuli oma koduringkonnast. See on üsna tavaline, et ootamatu ja liiga otsene kokkupuutumine Jeesusega inimesi hirmutab. Kindlam ja talutavam on, kui temast räägib keegi teine, kes on rohkem tuntud. See on kindlasti üks oluline põhjus, miks Jumal või ka Jeesus enamasti ei ilmu inimestele isiklikult, vaid saadavad endast tunnistama teised inimesed, kellel on Jeesusega juba kogemusi. Sellise ülesande sai nüüd vabaks saanud mees Gerasalaste maal. Ja ilmselt võttis mees talle antud ülesande hea meelega vastu, ehkki talle ei võimaldatud jääda Jeesuse seltskonda. See mees sai oma kodukandis Jeesuse tunnistajaks, kes rääkis teistele tema suurusest. See Gerasa aladel toimunud juhtum on ajanud segadusse paljusid läänemaiseid inimesi, sest lääne inimene ei ole viimastel sajanditel eriti harjunud uskuma nähtamatu maailma reaalsust. Seetõttu neid juhtumeid, kus piibel räägib kurjast vaimust vaevatud inimestest, on paljudki püüdnud ära seletada mitmesuguste psühholoogiliste teooriatega. Gerasa juhtumit aga on psühholoogiliselt raske ära seletada juba sellepärast, et suure seakarja äkiline hulluks minemine ja hukkumine samal ajal kui mees sai terveks ja vabaks, on taoliste teooriate jaoks raske pähkel. Markus ise ei püüa juhtunut mingil kombel seletada, sest kurjadest vaimudest vaevatud inimeste kohtamine oli tol ajal võrdlemisi tavaline. Ilmselt toob Markus selle loo ära just tema erakordsuse tõttu. See on ebatavaline, et kurjuse jõud saavutavad inimese üle nii suure võimu nagu antud juhul, aga see näitab, milleni nad võivad inimese viia, kui nad saavad tema üle täie võimu. Teiseks tunnistab see lugu veel kord Jeesuse erakordsest suurusest. Siin nägid Jeesuse jüngrid midagi niisugust, mida isegi nemad polnud varem näinud. Meile näitab see juhtum kõigepealt seda, et vaimsed kurjuse väed ei ole lihtsalt kahjulikud käitumisviisid, mis tuleneksid kuidagi inimesest enesest, vaid nad on hoopis rohkem. Nad on iseseisvad vaimsed olendid, kellel on võime rääkida, mõelda ja liikuda ühest kohast teise, ja kellel mõnikord õnnestub võtta inimene endale eluasemeks. Just selliste olenditena kohtles neid Jeesus. Teiseks näeme, et Jeesus on igasugustest kurjadest jõududest tugevam ja see on meile loomulikult väga julgustav. Aga tõsiasi on, et ka tänapäeval on inimesi, kes kurje vaime kardavad. Esmajoones seal, kus Jeesust Kristust veel ei tunt. Näiteks misjonärid, kes töötavad misjonipõldudel, puutuvad sellise kartusega kokku tihti. Ja nendel on kartuse all elavatele inimestele jagada rõõmus ja vabastav sõnum. Kartmise aeg on möödas. Jeesus on suurem kui kurjad vaimud. Kui Jeesuse aegses maailmas kardeti kurje vaime, siis kasutati kaitseks nende vastu mitmesuguseid nõiavahendeid ja loitse. Piiblis aga pole ainsatki nõidusel põhinevat enesekaitse juhendit kurjade vaimude vastu. Millegi taolise järele pole kristlasel lihtsalt vajadust ja see on väga julgustav ja vabastav. Kurjad vaimud põgenevad sealt, kus Jeesust kuulutatakse tões ja vaimus. Jeesus on alati kurjuse jõududest tugevam. Meie maailmas on olemas mitte ainult nähtav materiaalne osa, mis on tuntud kõigile inimestele, vaid ka nähtamatu reaalsus vaimne maailm, kus on nii häid kui ka halbu olendeid. Ühtedest räägib Piibel kui Jumala inglitest ehk sõnumiviijatest, teistest aga kui kurjadest vaimudest. Kurjad vaimud pole midagi muud kui langenud inglid. Aga sellest nähtamatust maailmast ei räägi Piibel meile kuigi palju ja see näitab, et Jumal ei taha, et me sellele liiga palju mõtleksime. Selle asemel tuleb meil keskenduda sellele, mis on meile selgelt teada antud. Kõige tähtsam on, et me elaksime oma elu koos Jeesusega. Siis oleme alati võitja poolel, sõltumata sellest, millised on vastased või vaenlased. Olgu tegemist eluolukordade, loodusjõudude või saatana rünnakutega, ükski neist ei saa Jumala loata teha kahju inimesele, kes kuulub Jeesusele. Selle kohta kirjutab väga hästi Paulus kirjas roomlastele 8. peatükis salmides 38 ja 39. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Muidugi juhtub siin elus ka kristlastega igasuguseid asju. Millalgi me sureme, elu jooksul võivad meid tabada mitmesugused õnnetused või haigused ja saatan muidugi tahab teha meie võitmiseks kõik. Aga mitte miski ega mitte keegi ei või lahutada Jeesusele kuuluvat inimest Jumala armastusest. See armastus kannab läbi isegi surmast ja kui tarvis ka kannatustest. Seetõttu ei ole kristlasel tarvis karta isegi surma, ehkki see sageli tundub väga hirmutav. Samal põhjusel ei ole kristlasel tarvis karta ka kurje vaime ja veel vähem end nende eest kaitsta. Sest Kristus, kes usu kaudu elab kristlases, võitleb tema eest kõikide kurjuse jõudude vastu ja võidab need. Küll aga on kristlane kutsutud pidevalt võitlema endas elava patu vastu. Selles võitluses oleme me kaotajad iga päev, aga tänu andeks andmisele, mis Jeesus on meile toonud oma ristisurmaga, võime alustada iga päeva otse kui puhaste paberitega ja Jumala poolt täielikult aktsepteeritutena. Võitlus patu vastu on see võitlus, milleks Piibel meid üles kutsub ja see võitlus maapealse eluajal ei lõpegi. Ühtlasi hoolitseb see võitlus ka selle eest, et inimene püsiks väikesena, sest see aitab mõista, miks Jeesuse poolt ristil saavutatud andeks andmine on inimese ainuke lootus. Selles võitluses muutub inimene väiksemaks ja Jeesusest sõltuvamaks, Jeesus aga suuremaks ja see ongi kristlase kasvamise õige suund.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõna Piret Riimil, kes tutvustab Egiptuse üldmissioni organisatsiooni ning seal see kliiniku ja küla missioni rajaja Aleksandra Libliku tegevust.
1898. aastal alustas Egiptuses tööd 7 Iiri noore missionäri loodud Egiptuse üldmissioon, mis ühendas ja lähetas Egiptusesse erinevate ristiusu kirikute missionäre. Kaarin Hiiema raamatust Südame kutsel saame teada, et selle missiooni organisatsiooni teenistusse astus 1911. aastal Iisakust pärit 1878. aastal sündinud Aleksandra Liblik, kes oli töötanud Tallinnas luterlikus diakonissi haigemajas. Hiljem aga astus evangeeliumi kristlaste vabakoguduse ridadesse. Egiptuses puutusid omavahel kokku nii erinevalt kultuurilised ja religioossed traditsioonid, et dialoog nende vahel oli heal juhul raske, halvemal juhul võimatu või konflikti ohtlik. Kristliku missiooni rõhuasetus oli siin eelkõige hariduse andmisel ja meditsiinil. Riigis valitseva vaesusega kaasnesid mitmed nii nimetatud sotsiaalsed hädad. Keskmine eluiga oli siin 26 eluaastat. 80% Egiptuse talupoegadest ei kõlvanud oma tervisliku seisundi pärast sõjaväeteenistusse. Talupojad lasksid end tavaliselt ravitseda külaravitsejail. Nakkus haiguste levikul aitasid kaasa ühised kultusepaigad ja kultuse esemed. Tihti raviti lahusumiste või tsitaatide lugemisega Koraanist. Aleksandra Liblikut peetakse kliiniku ja külamissiooni rajajaks Egiptuses. Naismissionäride saabumine väike linna või küla suletud ühiskonda oli suur sündmus. Lisaks arstiabile leidsid sotsiaalsest elust tõrjutud araablannad siin vaheldust eraldatusele. Aleksandra Liblik on kirjutanud oma raamatus 10 aastat Behera külades. Ravimine ei ole enamasti muud kui paar tilka nende silmadesse või mõne silma sattunud ripsme välja tõmbamine. Aga siiski nad arvavad, et see on väärt istuda seal kogu hommiku, selle asemel, et minna lähedal asuvasse valitsushaiglasse. Viimane annab maksuta ravi igaühele, kes seda soovib, ilma et tal tarvitseks kuulata kaunis pikka kõnet Kristusest. Aga võib-olla, et kõne just ongi see kütkestav tegur. Alateadlikult need naised otsivad ja sirutuvad Jumala asjade järele, igaveste asjade järele, mida nad vajavad ja igatsevad. Ja seepärast on meie külakliinikute olemasolu õigustatud nende lihtsate tööviiside tõttu. Nad täidavad nende hulkade 2-kordset vajadust ja teevad seda vähima majandusliku kuluga.
Suur tänu ka Piret Reimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõik ilusat ja jälle kuulmiseni.